mēs patiesībā arī turpināsim, runājot par dažādām aktualitātēm ārzemēs. Piemēram, paredzēts, ka šodien notiks Ukrainas parlamenta balsojums par jauno Ukrainas valdību. Jaunā valsts premjerministre, līdzinie ekonomikas ministre, tā domājams būs Julijas Viridenko. Kādēļ šāds izmaiņas Ukrainā, vai tas varētu uzlabot attiecības ar ASV? Tas būs tikai viens no ārpolitikas notikumiem, par kur sarunāšos ar Latvijas ārpolitikas institūta direktoru un Rīgas Stradiņa universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociēto profesoru Kārli Bukovski, kurš man šai arī tā pievienojies studijā. Labrīt.
Labrīt.
Par šo te Ukrainas valdības jautājumu. Kā jūs skaidrojat šo prezidenta soli mainīt valdību?
Ziniet, kā ik pa brīdim ir tas stāsts par to, ka mēs Ukrainu pamatā redzam kā ārpolitisko, kā ģeopolitisko spēlētāju, kā drošības spēlētāju, un tāpēc reizēm varbūt tas iekšpolitiskie procesi pašā Ukrainā pat aiziet kaut kur otrā plānā, un mēs viņiem varbūt nepievēršam tik daudz uzmanības, bet, nu, protams, cilvēkiem, kas dzīvo Ukrainā, tomēr ikdienas jautājumi šajos te kara apstākļos ir fundamentāli svarīgi, un, kā es saprotu, tieši tāpatās kā jebkurā citā valstī mēdz cilvēki nogurt arī no politiķiem, viņi prasa reizēm pārmaiņas, un tā kā Ukraina atrodas ļoti, ļoti īpatnējā situācijā, kad prezidenta vēlēšanas, protams, ir jāturpina atlikt atbilstoši konstitūcijai, jauna prezidenta šī gadījumā sabiedrība ievēlēt nevar, bet tomēr pārmaiņas politiskās prasa.
Tad pamatā tas tomēr ir tādēļ, ka iedzīvotāji nebija apmierināti ar to, kā iepriekšējā valdība?
Nē, es domāju, ka vairāk vai mazāk, jo atkal mēs nerunājam par fundamentālām izmaiņām, mēs runājam par, trīkst tā izteikties, relatīvi kosmētiskām izmaiņām, personāla izmaiņām un pat atsevišķām personālajām vienkārši mainot amatus, kas faktiski nozīmē vienkārši to, ka šī te pārkārtošanās ienesīs papildus jaunu svaigumu gan iedzīvotāju skatījumā droši vien, visticamākais, gan arī pašā valdības funkcionēšana.
Tad tas varbūt tāds preventīvs mazliet solis no prezidenta puses, lai pakustinātu, pamaisītu kaut ko, lai neveidojas kaut kāda sastāšanās.
Protams, mēs paši redzējām arī mūsu pašu valstī, kad pirms dažiem mēnešiem šādas te pārkārtošanās notika tikai tāpēc, lai saglabātu koalīciju.
Un kā var vērtēt Deniša Šmihaļa 5 gadu darbu valdībā? Mums jau vairāk, kā jūs minējāt, tas kara aspekts ir šeit Latvijā, tas, ko mēs redzam.
Bet tas arī tas noteicošais faktors, ka šī gadījumā jebkurš cilvēks, kurš būtu lēmumu pieņemšanas pozīcijā, viņam ir jārēķinās ar to, ka tā situācija ir katastrofāla, ka tā situācija ir ārkārtas un ka viņi ir šādā veidā arī attiecīgi jārisina. Tas ir atkal jau ļoti, ļoti grūti gadi bijuši.
Mhm, bet viņš ir, jūsuprāt, ticis galā ar tiem galvenajiem jautājumiem, uzdevumiem šajā laikā?
Ņemot vērā to, ka Ukraina, neskatoties uz pārspēku, pret kuru Ukrainai ir jācīnās, pret nemitīgiem uzbrukumiem, pret kuriem Ukrainai ir jācīnās, šajā gadījumā valsts ir saglabājusi un turpina arī savu uzņemto kursu un virzību uz rietumnieciskošanos, tad daudz pašmā jautājumu, protams, ir atrisināt, daudz nav atrisināt, tas pats korupcijas mūžīgais stāsts ir diemžēl nekur uz priekšu pārāk gājis nav, bet tenī pašā laikā valsts funkcionē.
Un tagad Julijas Viridenko, ja būs šīs valdības vadītāja, tas var arī mainīt kaut ko Ukrainas attiecībās ar ASV, kas šajos laikos ir ļoti būtisks un svarīgs, vai proti Julijas Viridenko varētu būt patīkamāk ASV prezidentam, ja tā var jautāt?
Es domāju, ka to, kas būs patīkamāks vai varētu būt patīkamāks ASV prezidentam, ir tikai viņš pats zina un arī tenī brīdī, kad viņš satiek to personu, jo es domāju, ka ir tā personīgā ķīmija. Kā mēs esam ļoti daudz redzējuši, viņa izteikumos, varbūt nevienmēr rīcībās un darbībās, bet viņa izteikumos un komentāros pieejās ir bijusi fundamentāli svarīgi. Tas personīgais pieskāriens, personīgais sajūtas par to, kā tā sadarbība varētu veidoties. Bet tad mums ir jāņem vērā par to, ka ASV prezidents īsti nav Ukrainas premjerministra līmenis. Līdz ar to šajā gadījumā viņš ir augstāks, un tāpēc prezidents Zelenskis noteikti ir viņa galvenais sarunu partners un un līdzvērtīgas.
Nu, jā, jūs jau pieminējāt, ka tās izmaiņas vairāk ir kosmētiskas, tas nozīmē, ka arī Sviridenko tie galvenie uzdevumi vienkārši būs turpināt to virzienu, kādā ir gājis līdz šim Mihaļs, vai tur varētu būt kaut kādas krasākas izmaiņas?
Nē, nu tur atkarībā no situācijas, atkarībā no konkrētā lēmuma, bet, nu, protams, atkal, ja ir lielā milzīgā problēma, kas turpinās, kas ir Krievijas uzbrukumi valstī, nu, taču šajā gadījumā visas darbības, viņas lielā mērā ir ierobežotas un pakārtotas šī kara apstākļiem. Tā kā, nu, tas, mēs nevaram runāt par līdzvērtīgu funkcionēšanu, kā tas ir valstīs, kas ir miera stāvoklī, kur var pieņemt lēmumus un vaļa fantāzijai, politiskai fantāzijai ir daudz brīvāk.
Un, nu, mazliet atkāpjoties no tā valdības jautājuma, bet tāpat turpinot par Ukrainas un ASV attiecībām, kā šobrīd var vērtēt tā ASV prezidenta rīcību iesaisti Ukrainas jautājumu, un jo tā, kā zināms, ir ļoti kā pa viļņiem pēdējās tās darbības, gan ļaujot NATO maksāt par pretgaisa aizsardzības sistēmām, arī Trumpa izteikumu, ka viņš vīlēs Putinā, tas liek domāt, ka šobrīd ir tāds Ukrainai labvēlīgais periods.
Nu, tā mēs varētu teikt, bet tas, kas ir fundamentāli, vienmēr jāatcerās, ka, nu, prezidentam Trumpam, nu, ka mums nevajag satraukties un sakot līdz katram prezidenta Trumpa izteikumam. Es to esmu teicis arī iepriekš, jo, nu, tas ir viņa modus operandi, tas ir veids, kā viņš strādā uz mēdījiem. Viņam, lai pastāvīgi būtu mēdīju ziņu virsrakstos, lai šo te procesu faktiski iekustinātu un vadītu, viņš met ārā frāzes, kas ir skaļas, stulītējas, reizēm acīm redzot arī varbūt nepārdomātas, bet un tāpēc uz katru situāciju reaģēt, nu, tas ir šajā gadījumā, nu, ir atsevišķi gadījumi, kad viņš, protams, nu, kā tikko, ka viņš nostāda dažas valsts, kur viņām ir jārēģē uz šiem izteikumiem, bet arī, nu, tā ir daļa no procesa, nu, tas ir tas, kā ar viņu darbs notiek un kā ar viņu ir jāstrādā. Tāpēc, principā, tas, kas fundamentāli svarīgi ir sakot līdz tam, kas tad īsti no visa šī pateiktā, kas tad īsti kļūst par politikām, kas tiek ieviests, un kas netiek ievēlēts.
Parasti jau tā ir salīdzinoši maza daļa, vai ne?
Tur ir relatīvi maza daļa, nu, turpat, kā mēs redzam arī nesen ar Hexet situāciju, ka turpat ir arī pārpratumi veidojušies, ka, nu, pasaka it kā vienu, tad izdara to, un pēc tam atklāja, ka tomēr varbūt tās, ka tā nevajadzēja darīt. Un tad līdz ar to, tāpēc jebkuru prezidenta Trumpa izteikumu, nu, tur vajag tādu nogaidīšanas periodu. Es ieteiktu kādas dienas 4-5 pagaidīt un pēc tam skatīties, vai no tā tiešām ir iznākuši ārā kādu lēmumu, vai arī tas ir bijis tikai, nu, teiksim, tāds skaļa domāšana.
Ja, nu, dienas 4-5 jau ir pagājušas noteikti kopš Trumpa paziņojuma, ka viņš dod 50 dienas, atkal jauns termiņš sakārtot to situāciju. Tā ir tāda problēmas atlikšana kārtējo reizi, vai jūs domājat, ka, nu, šoreiz gan tiešām varētu kaut kas notikt?
Nu, man liekas, ka es un kolēģi, mēs esam šo teikuši jau gadiem, ka, nu, ir tikai viens cilvēks, kurš var šo karu izbeigt nākamais 15 minūtēs. Tas ir Putins. Un šajā gadījumā tik ilgi, kamēr viņš nedos pavēlu, mēs pārtraucam speciālo militāru operāciju, kā viņi turpina viņu saukt. Tad tik ilgi karš turpināsies, jo ne jau Ukraina ir tā, kas uzbruk Krievijai. Negadījumā Ukraina aizstāvās, un līdz ar to, tenī brīdī, kad Krievija pārstāja uzbrukt, tad arī karš beigtos. Šīs te papildus dienas, nu, jā, nu, redz, lūk, tagad ir 50 dienas, Krievija savu vasaras ofensīvu vai vasaras centienus pabeigt uz rudeni. Šīs te, kā mēs esam jau novērojuši, šīs te kara darbi, viņi, protams, turpinās, bet, nu, viņi kļūst varbūt mazāk intensīvi. Nu, tanī brīdī droši vien atgriezties pie mēģināt atgriezties pie sarunu galda, bet, nu, Putinam nav izdevīgi atgriezties pie sarunu galda, jo tas, ko viņam rietum līdz šim ir, un ko arī prezidents Trumps viņam ir piedāvājis, un tas viņu neinteresē, jo viņu interesē tāda situācija, tādas situācijas izklāsts, kāds viņu faktiski padarītu par pilnīgi, pilnīgi nevainīgu un attaisnotu uzbrukumos Ukrainai. Nu, tas ir tas stāsts, ja ir rietumu pasauli un prezidents Trumps viņam piedāvātu, ka nu, tu atgriezies civilizācijā un mēs tev piedodam visu un atceļam sankcijas, nu, tad šī negadījumā Putin, un paturi vēl teritorijas, kuras tu esi sagrābis, nu, tad viņš varētu arī apdomāt šo te versiju, bet nu, uz doto mirkli viņa kara mašīna, viņa sabiedrība, viņa domāšana, viņa politiskā konjunktūra, viņa ir nostatīta uz šīs te, šī te Ukrainas kara vai uzbrukumu Ukrainai izmantošanu saviem iekšpolitiskajiem un arī ārpolitiskajiem papildus mērķiem.
Un vēl noslēgumā gribēju izprasīt arī visu šie tarifu karu jautājumi. Tie ir garī, kā jūs teicāt, nu un vispār viss arvien mazāk reaģē uz Trumpa sacīto, bet Eiropas Savienība, mēs arī šodien ziņā stāstījām, meklē jaunus partnerus ar Indonēziju, slēdz šo sadarbības nolīgumu. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība fundamentāli varētu pārslēgties uz sadarbību ar nu, pilnīgi citiem reģioniem nākotnē daudz pamatīgāk?
Šis nav pirmais gadījums, kad Eiropas Savienības slēdz brīvās tirdzniecības līgumus. Nu, respektīvi, šie te reģionālie tirdzniecības līgumi ir kļuvuši par normu visā pasaulē, ne tikai Eiropas Savienībā. Es pareizi atceros, šobrīd tas cipars, kas ir ieziņots Pasaules tirdzniecības organizācijai, ir virs 400 reģionālo tirdzniecības līgumu, un viņi šajā gadījumā tā doma ir, ka attiecīgi valsts savstarpēji vienojās par intensīvāku tirdzniecību. Eiropas Savienības gadījumā nu, ir nolīgums ar Kanādu, ir nolīgums ar Japānu, ir ar Austrāliju. Un Indonēzija, tas ir principā, tā ir tas normālais, jaunais normālais, kas veidojās, jo jautājums ir par Pasaules tirdzniecības organizācijas nākotni kopsumā. Ņemot vērā to, ka nu, kopš 2003. gadu, kopš Dohas raunda sākuma, tas raunds tā arī nav beidzies, nu, vairāk kā 20 gadus, un ka tur tā, nes galam tās beigas arī neviens šīm tu pārunām neredz, un nu, pie prezidenta Trumpa protekcionistiskās un tarifu politikas, nu, viņš faktiski nostata Pasaules tirdzniecības organizāciju situācijā, ka viņi kļūst.
Jā, redzēsim arī, kā tas vēl jautājums attīstās. Par to mēs ar šajā nedēļā esam jau runājuši. Paldies teikšu šajā brīdī Latvijas ārpolitikas institūta direktoram un Rīgas Stradiņa universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētiem profesoram Kārlim Bukovskim. Tagad laiks ziņām.